Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθαμε να λατρεύσουμε στον Κύριο με όλη την καρδιά μας, δοξολογία, έχουμε χαρά. Ενώ άλλοι έχουν πάει να δούνε τραγωδία στην Επίδαυρο. Εμείς ήρθαμε να δοξάσουμε τον Κύριο με όλη την καρδιά μας. Μεγάλο πράγμα. Είμαστε οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στον κόσμο που έχουμε τον Χριστό και τον λατρεύουμε. Σήμερα ήθελα να διαβάσω από το βιβλίο του Σαμουήλ. Σαμουήλ. Αλφα Σαμουήλ. Σαμουήλ πρώτο. Το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο 4, και ήθελα να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι είμαστε στρατιώτες. Ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, λέει, κακοπάθησε σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Στην προς Εφεσίους επιστολή λέει ο Λόγος του Θεού να φοράμε τα στρατιωτικά ρούχα που ο Χριστός μας έχει δώσει, ώστε να είμαστε πάντοτε νικητές. Να φοράμε την περικεφαλαία της σωτηρίας, να φοράμε το θώρακα της δικαιοσύνης, όπως λέει εκεί Εφεσίους 6, και να δυναμωνόμαθα στο κράτος της ισχύως αυτού. Σαν αναγεννημένοι χριστιανοί είμαστε σε ένα πόλεμο συνεχή και η νίκη είναι βέβαια και εξασφαλισμένη. Αλλά πολλές φορές δεν φοράμε τα ρούχα τα στρατιωτικά και τα βέλη του εχθρού, τα πυρωμένα, μας τρυπάνε, χάνουμε τη μάχη. Και έτσι εδώ, σε αυτό το κομμάτι, το ίδιο και ήταν και οι Ισραηλίτες. Άλλοτε έχαναν, άλλοτε κέρδιζαν. Στο κομμάτι που θα διαβάσουμε απόψε τρεις μάχες που έκαναν οι Ισραηλίτες. Τις δύο πρώτες τις έχασαν και νίκησαν στην τρίτη μάχη. Και θα δούμε γιατί έχασαν τις δύο πρώτες. Και ο Λόγος του Θεού, οι μάχες αυτές είναι ένας τύπος. Όπως και στο στρατό κάνουμε ασκήσεις προηγουμένως, πριν να πάμε στον πόλεμο, κάνουμε ασκήσεις, περνάμε κάτω από σειρματοπλέγματα, δύσκολες καταστάσεις, να σκληραγωγηθούμε ώστε όταν έρθει η ώρα του πολέμου να νικήσουμε. Εδώ θα δούμε τρεις μάχες που έκαναν οι Ισραηλίτες. Τις δύο πρώτες τις έχασαν και κέρδισαν την τρίτη. Έχει σημασία η σειρά που γίνονται οι μάχες και ο πόλεμος, διότι αν κερδίσουμε την πρώτη μάχη και χάσουμε την τελευταία, είμαστε χαμένοι. Το θέμα είναι, ένα αεροπλάνο μπορεί να ξεκινάει ωραία για την Αμερική, αλλά εκεί έχει σημασία πώς θα φτάσει. Η τελευταία μάχη είναι που μας δίνει λέει, πολλές μάχες αλλά νικήσανε στον πόλεμο. Πολλές μάχες αλλά νικήσανε στον πόλεμο. Γιατί η τελευταία μάχη. Θα δούμε τις δύο πρώτες μάχες, να τις δούμε λίγο πιο καλά, να δούμε γιατί τις χάσανε. Μήπως και εμείς χάνουμε τις μάχες διότι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Και γιατί κέρδισαν την τρίτη μάχη και πώς την κέρδισαν. Καταρχήν εδώ ήταν σε μία περίοδο που δεν βάδιζαν καλά. Μάλιστα ένας ο οποίος έκρινε και τον Ισραήλ, ο οποίος ήταν και ιερέας, ο οποίος λεγόταν Ηλί, που το όνομά του έχει μέσα και το Θεό, διότι Ηλ, Ναθαναήλ, ή ο Χριστός είπε Ηλί, Ηλί, λασμά σαβακθανί, ενώ είχε μέσα και το όνομά του Θεού, ο Ηλί, είχε δύο γιους, οι οποίοι σαν παπάδες κι αυτοί μέσα εκεί έκαναν ό,τι ήθελαν, επειδή έπαιρναν θάρρος από τον μπαμπά του. Συγκεκριμένα αναφέρει στα προηγούμενα κεφάλαια ότι τη θυσία που έκαναν στο Θεό έβραζαν το κρέας, και αυτοί οι δύο πηγαίνανε πριν ακόμη βράσει το κρέας και να το, όπως είχε πει στο Λεβιτικό, να ετοιμαστεί να το προσφέρουν θυσία στο Θεό, πήγαιναν και έλεγαν δώσ' μας να φάμε. Μα λέει ακόμα δεν είναι, και να το κάνουμε θυσία. Και καταφρονούσαν τη θυσία του Κυρίου. Μπαμπάς μας είναι παπάς. Εδώ πέρα είναι ο Ηλί. Και έκαναν ό,τι. Μετά ερχόντουσαν οι γυναίκες να λατρεύσουν τον Κύριο εκεί στο ναό, και μόλις ερχόντουσαν τους κλείνανε το μάτι αυτοί οι δύο. Και τις ερωτευόντουσαν και κοιμόντουσαν και μαζί τους. Λέει η Αγία Γραφή, αυτές ερχόντουσαν να λατρεύσουν τον Κύριο και αυτοί εκμεταλλευόντουσαν την κατάσταση. Ο παπάς μας είναι παπάς, κάνουμε ό,τι θέλουμε, και εκμεταλλευόντουσαν τις καταστάσεις. Εγώ αν ήμουν Θεός, πραγματικά θα τους κατέστρεφα. Αλλά Θεός είναι αγάπη, πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος. Και βλέπουμε μέσα σε αυτή την τρομερή κατάσταση να σχεδιάζει ένα σχέδιο να τους σώσει. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο στο Δύο Χρονικών που λέει ότι ο Θεός δεν θέλει να χαθεί ψυχή, αλλά εφευρίσκει μέσα ο εξόριστος να μην μένει εξωσμένος από αυτού. Βρίσκει διάφορα μέσα και αφήνει πολλές φορές να χάσουμε τις μάχες για να συνέλθουμε. Και μάλιστα κάθε φορά που χάνανε τη μάχη λέγανε τι συμβαίνει, τι έγινε, γιατί χάσαμε τη μάχη. Και στην περίοδο εκείνη ήταν ένας άλλος άνθρωπος του Θεού που λεγόταν Ελκανά, και ο οποίος είχε ανεχθεί ο Θεός να έχουν δύο γυναίκες. Είχε δύο γυναίκες, η μία λεγόταν Άννα που σημαίνει χάρη, και μία άλλη γυναίκα Φενίνα. Και η Άννα δεν έκανε παιδιά, ενώ η Φενίνα έκανε παιδιά. Ο Ελκανά αγαπούσε πιο πολύ την Άννα παρά το ότι δεν έκανε παιδιά. Και ήταν η Άννα μία, πραγματικά αγαπούσε το Θεό, και μια μέρα που δεν έκανε παιδιά πήγε μέσα στο ναό και έκλαιγε. Και έλεγε Θεέ μου, γιατί όποια δεν έκανε παιδιά την εποχή εκείνη θεωρείται καταραμένη. Και έκλαιγε στο Θεό και ζητούσε ο Θεός να της χαρίσει κάποιο παιδί. Και καθώς έκλαιγε και τα χείλη της κινούντο, μερικοί δεν καταλαβαίνουν πνευματικά τι συμβαίνει στην καρδιά του άλλου. Πάει ο παπαϊλής, αυτός ο παπάς, ο πατέρας των παιδιών, λέει δεν μου λες τις, λέει, μεθυσμένη ήρθες εδώ στο ναό. Όχι, λέει, δεν είμαι μεθυσμένη, αλλά εκφράζω τον πόνο μου στο Κύριο. Και έκανε πίσω βέβαια ο Ηλί και λέει τότε πήγαινε και ο Θεός να σου δώσει το αίτημά σου. Και πράγματι έμεινε έγκυος και γέννησε τον προφήτη το Σαμουήλ, ο οποίος ήταν μέσα στα σχέδια του Θεού. Ήταν σχέδιο του Θεού. Αν ήμουν Θεός θα έλεγα μου τα σας στείλω προφήτη έξω από εδώ. Αλλά ο Θεός δεν είναι έτσι. Μέσα σε όλη αυτή την άσχημη κατάσταση και που δεν περπατάγανε σωστά, βάζει το Σαμουήλ. Γεννιέται ο Σαμουήλ και η μάνα του πάει μετά στο ναό, τον προσφέρει στο Θεό και λέει στον Ηλί, τον παπά, λέει αυτό είναι το παιδί για το οποίο προσευχόμουν. Γι' αυτό και εγώ, λέει, μου το έδωσε ο Κύριος και το παραδίδω στον Κύριο. Σαμουήλ σημαίνει Ηλ. Θα πει Θεός, Σαμουήλ, ετηθείς από το Θεό, ζητήθηκε από το δώρο του Θεού, όπως εμάς μας έχει χαρίσει ο Θεός ένα εγγονάκι, ετηθείς από το Θεό. Πολύ ωραίο. Ο Κύριος ό,τι του ζητάμε. Και ήταν μέσα στα σχέδιά του να χρησιμοποιήσει το Σαμουήλ ώστε ο Θεός να τους ευλογήσει. Και μια μέρα που ήταν ο Σαμουήλ στο ναό, κοιμότανε, ήταν και ο Ηλί εκεί, πάει ο Θεός και λέει Σαμουήλ, Σαμουήλ. Αυτός νόμιζε ότι τον φωνάζει ο παπά Ηλί. Σηκώνεται, πάει στον παπά, λέει με φώναξες. Όχι, λέει, παιδί μου, δεν σε φώναξα. Πήγαινε να κοιμηθείς. Πάει, ξανακοιμάται, ξαναπάει ο Θεός. Λέει Σαμουήλ, Σαμουήλ. Νόμιζε πάλι ότι τον φωνάζει. Λέει με ξαναφώναξες. Όχι, του λέει. Κατάλαβε ο Ηλί ότι ο Θεός τον καλούσε το Σαμουήλ και του λέει κοίταξε, όταν θα σε ξαναφωνάξει να πεις ιδού εγώ Κύριε, γιατί ο δούλος σου ακούει. Και πράγματι πήγε τρίτη φορά ο Θεός και ο Σαμουήλ είπε ιδού εγώ γιατί ο δούλος σου ακούει. Του αποκάλυψε όλη την αμαρτία στην οποία περπατούσαν οι Ισραηλίτες, ότι δεν εάν δεν είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Χριστού, Δεν έχουμε επικοινωνία με το Θεό, μην πάμε στον πόλεμο. Μην πάμε σε καμία μάχη. Θα μας κάνει ο εχθρός σκόνη. Και λέει στο Σαμουήλ, του είπε ακριβώς, του αποκάλυψε τι συνέβαινε, ότι δεν περπατά σωστά. Και μάλιστα λέει, σε μια μέρα, είπε στον Ηλί, τα παιδιά σου θα σκοτωθούν και θα χάσουμε τη μάχη. Και παρά τα αυτά, είμαστε τώρα στο 4 κεφάλαιο, Σαμουήλ 1, δέλτα κεφάλαιο, και έγινε λόγος του Σαμουήλ σε όλο το Ισραήλ. Και βγήκε ο Ισραήλ εναντίον των Φιλιστέων στον πόλεμο, σε μάχη, και στρατοπέδευσαν κοντά. Μου κάνει εντύπωση που στρατοπέδευσαν. Όταν κέρδισαν την τρίτη μάχη, την πρώτη τη χάσανε, τη δεύτερη τη χάσανε, κερδίσανε την τρίτη. Την τρίτη που τη χάσανε, τόσο πολύ ευλογηθήκανε που λέει, τον τόπο αυτό θα τον ονομάσουμε Εβενέζερ, που σημαίνει μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος. Ο Κύριος είναι ο βράχος μας και μας βοήθησε μέχρι τώρα. Την τρίτη μάχη το ονομάσανε. Αλλά στην πρώτη αυτή μάχη που τη χάσανε, λέει εδώ, έχει σημασία, στρατοπέδευσαν. Στρατοπέδευσαν είναι από τη λέξη στρατιώτες. Ήταν με τα ρούχα τα στρατιωτικά, με τα τόξα τους, με τα σασπίδες, με όλα έτοιμα στρατιωτικά. Στρατοπέδευσαν σε ένα μέρος που λεγόταν Εβεν Έζερ, όπως διαβάσαμε. Οι δε Φιλιστέοι στρατοπέδευσαν σε ένα άλλο μέρος που λεγόταν Αφέκ. Και παρατάχθηκαν οι Φιλιστέοι εναντίον του Ισραήλ. Και όταν εξαπλώθηκε η μάχη, δεν ήταν με κανόνια και τέτοια, ήταν να παλεύει ο ένας με τον άλλον, με τα κοντάρια. Ξαπλώθηκε η μάχη, χτυπήθηκε ο Ισραήλ μπροστά στους Φιλιστέους και σκοτώθηκαν στο πεδίο κατά τη συμπλοκή. Συμπλοκή, να φανταστούμε τι μάχη γινόταν. 4.000 άντρες από τα παιδιά του Θεού. Την πρώτη μάχη τη χάσανε. Γιατί? Γιατί δεν βαδίζανε όπως ο Κύριος ήθελε. Η παρουσία του Θεού δεν ήταν κοντά τους. Τα παιδιά του Ηλί κάναν όλα αυτά κρυφά μέσα στο ναό και με τη θυσία και με τις γυναίκες, και στη συνέχεια πήγανε για μάχη. Μην πάμε για μάχη εάν δεν είμαστε τακτοποιημένοι με τον Κύριο. Αν είμαστε τακτοποιημένοι, σκεπασμένοι με το αίμα του Χριστού, οι μάχες είναι σίγουρα δικές μας. Θα τις νικήσουμε. Σκοτώθηκαν στην πρώτη μάχη 4.000. Όταν δε ήρθε ο λαός στο στρατόπεδο, είπαν οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ, γιατί ο Κύριος μας πάταξε σήμερα μπροστά στους Φιλιστέους. Χάσαμε τη μάχη. Γιατί? Και δεν είδανε, δεν καθίσαν με ειλικρίνεια απέναντι στον Κύριο. Αλλά τι είπανε? Ας πάρουμε την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου και ας έλθει κιβωτός ανάμεσά μας και θα μας σώσει από το χέρι των εχθρών μας. Κιβωτός περιγράφεται στην Αγία Γραφή ότι συμβόλιζε την παρουσία του Θεού. Μέσα εκεί ήταν υποσχέσεις του Θεού. Μέσα εκεί ήταν το μάνα. Ήταν η ράβδος του Αρών, η βλαστήσασα, και συμβόλιζε την παρουσία του Κυρίου. Ήταν ένα κιβώτιο που τα είχαν όλα αυτά μέσα, αλλά τυπικά συμβόλιζε όμως την παρουσία του Κυρίου. Και λένε να πάρουμε τώρα την κιβωτό του Κυρίου και να ξαναπάμε στη μάχη. Είναι πολλές φορές που εμείς λέμε, εγώ πάω στην εκκλησία, είμαι πεντηκοστιανός, έχω αναγεννηθεί, έχω βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο, και βασιζόμαστε σε αυτά. Συγχρόνως όμως, μέσα στη ζωή μας φιλοξενούμε την αμαρτία, δεν ζούμε όπως θέλει ο Κύριος και πάμε στον πόλεμο. Θα μας κάνει ο εχθρός σκόνη. Κοιτάξτε τι έγινε τώρα στη δεύτερη μάχη. Πήρανε την κιβωτό και έστειλε ο λαός σε Σιλό. Σήκωσαν από εκεί την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου των Δυνάμεων που κάθεται στα Χερουβίμ, και οι δύο γη του Ηλί, οι οποίοι κάναν αυτές τις βρωμοδουλειές, ο Οφνί και ο Φινές, έτσι λέγονται τα ονόματά τους, ήταν εκεί με την κυβωτό της Διαθήκης του Θεού. Πορνεύανε και είχαν πάρει την κυβωτό να νικήσουνε. Θυμάμαι ένας αδελφός ο οποίος ήταν ταξιτζής σε ένα νησί εκεί από τα Κυκλάδες και μου έκανε εντύπωση όποτε πήγαινα σε αυτό το νησί. Εγώ μου λέει, με του Θεού μου λέει, δεν παθαίνω ατύχημα ποτέ. Και στους πελάτες, να παίρνει και πελάτες μέσα στο ταξί, τους έλεγε, αγαπάω το Θεό, είμαι του Θεού, δεν πρόκειται να πάθω ατύχημα ποτέ. Και μαθαίνω μετά από λίγο, έπεσε από ένα γκρεμό. Φαντάζομαι τι θα λέγανε οι πελάτες μετά. Μπράβο, ωραίος πεντηκοστιανός. Ή εγώ, όπως σας είπα, πού να πάω να κάνω μάχη μετά. Όταν ο άνθρωπος εκεί στην Κόρινθο, ένας που ήταν μπροστά μου και οδηγούσε και του σταμάτησε να πάρει τη μητέρα, του λέω, σε παρακαλώ γρήγορα, βιάζομαι, του λέω. Μου λέει, άρε γάιδαρε, μου λέει. Στην εκκλησία λέω, μη με λέτε επί μένα, είμαι γάιδαρος. Και για να αισθάνομαι ότι βοηθάω τους άλλους. Μόλις με είπε γάιδαρο, πετάγεται ο Γιάνναρος από μέσα. Του λέω, κοίταξε, του λέω, δεν είμαι όμως μουλάριο, σαν και σένα, του λέω. Μου λέει, γράφεις και εκεί ο Χριστός σώζει. Το είδε, λέω. Έχει γούστο, λέω, να έρθει και στην εκκλησία να μ' ακούσει να λέω τα λόγια του Θεού. Πού να πάμε σε μάχη άμα δεν είμαστε εντάξει. Πήγα το βράδυ στην προσευχή, μου λέω, κύριε. Τα έκανε θάλασσα. Σκοτώθηκαν 4.000 το απόγευμα εκεί που τον είπες. Μουλάρι αυτό, ναι. Πώς θα πολεμήσεις τώρα. Χάνουμε την πανοπλία. Χάνουμε πραγματικά. Και πήρανε την κυβωτό μαζί τους. Είμαστε στην καλύτερη εκκλησία που υπάρχει, γιατί δεχόμαστε την αναγέννηση, το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την παρουσία του Θεού και έχουμε ευθύνη να τα εκτιμήσουμε αυτά για να είμαστε πάντοτε νικητές μαζί με τον Κύριο. Έχετε σκεφτεί, ξέρετε, αν είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά, απαγορεύεται να αναγεννηθούν. Θα μας απαγορεύαν να αναγεννηθούν. Απαγορεύεται να πάρουν μέρος στην ανάμνηση του Κυρίου. Πρέπει να είχαμε γίνει μάρτυρες του Ιεχωβά πριν από το 1931. Μόνον αυτοί παίρνουνε. Μόνον αυτοί επιτρέπεται να αναγεννηθούν. Όσοι γίνανε μάρτυρες μετά το 1931, δηλαδή όλοι σήμερα, δεν παίρνει κανένας. Και κάνουν την κοινωνία, περνάει, αλλά απαγορεύεται να πάρεις. Ο Θεός να μας φυλάει, να δοξάζουμε το Θεό που μας έχει τοποθετήσει σε μια ζωντανή εκκλησία. Αλλά μην ξεθαρευόμαστε σε αυτό και κρατάμε την κυβωτό και συγχρόνως φυλάμε και αμαρτίες μέσα στη ζωή μας μονίμως. Δεν τις πετάμε και είμαστε σκλάβοι και νομίζουμε ότι θα νικήσουμε και όταν χάσουμε τη μάχη και σκοτώνονται 4.000, λέμε γιατί τη χάσαμε τη μάχη. Βέβαια, αφού δεν βαδίζω σωστά, πώς δεν θα χάσω τη μάχη. Έτσι λοιπόν εδώ, σκοτώθηκαν 4.000, παίρνουν την κυβωτό και ήταν βέβαιοι ότι θα νικήσουν. Το τονίζει εδώ, δίπλα στην κυβωτό ήταν οι δύο πόρνοι. Τα παιδιά του παπά, ο Οφνή και ο Φινές. Και πιστεύω θα είχαν και ύφος. Έχουμε την κυβωτό τώρα. Θα νικήσουμε. Για να δούμε, νικήσανε. Και όταν ήρθε η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου στο στρατόπεδο, όλος ο Ισραήλ αλάλαξε με μεγάλη φωνή ώστε αντίχησε η γη. Όπως λαλαλάζουμε κι εμείς και δοξάζουμε τον Κύριο. Όλος ο Ισραήλ, αλλά τόσο πολύ ωραίος ήταν ο αλαλαγμός που ακούσαντε οι Φιλιστέοι τη φωνή του αλαλαγμού, είπαν, τι σημαίνει η φωνή του μεγάλου αυτού αλαλαγμού στο στρατόπεδο των Εβραίων, και έμαθαν ότι η κυβωτός του Κυρίου ήλθε στο στρατόπεδο. Και φοβήθηκαν οι Φιλιστέοι. Δηλαδή οι Ισραηλίτες είχαν όλα τα εφόδια να νικήσουν τη δεύτερη μάχη. Διότι οι εχθροί τους φοβήθηκαν όταν αυτοί αλάλαξαν. Και φώναξαν και δόξαζαν τον Θεό. Και είπανε οι Φιλιστέοι, ο Θεός ήλθε στο στρατόπεδο. Και είπαν οι εχθροί τους, αλίμονό μας, διότι δεν στάθηκε τέτοιο πράγμα χθες και προχθές. Αλίμονό μας, ποιος θα μας σώσει από το χέρι αυτών των θεών των δυνατών? Αυτοί είναι οι θεοί που πάταξαν τους Αιγυπτίους με κάθε πληγή στην έρημο. Δυναμωθείτε Φιλιστέοι και σταθείτε σαν άνδρες, για να μην γίνετε δούλοι στους Εβραίους, όπως αυτοί στάθηκαν δούλοι σε εσάς. Σταθείτε σαν άνδρες και πολεμήστε αυτούς. Πάμε τώρα στη δεύτερη μάχη. Οι εχθροί φοβισμένοι, την Κιβωτό την είχαν πάρει, ήτανε οι πόρνοι, ο Φνές και ο Φνή, δίπλα στην Κιβωτό, όλα δηλαδή, αλλά αυτό που ήτανε, ότι ήτανε η αμαρτία. Όλα τα άλλα τα είχαν, είχαν την Κιβωτό, όλα τα άλλα τα είχαν κάνει. Και αρχίζει η μάχη. Τότε, στο 10 εδάφιο, οι Φιλιστέοι πολέμησαν. Και χτυπήθηκε ο Ισραήλ και έφυγε ο καθένας στη σκηνή του και έγινε μεγάλη σφαγή των παιδιών του Θεού και έπεσαν από το Ισραήλ 30.000. Μήπως είναι αυτό που λέει Αλφα Κορινθίους, που όταν παίρνουμε και την ανάμνηση να εξετάζουμε τον εαυτό μας, λέει. Είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Μήπως φιλοξενούμε μέσα μας πράγματα που ο Κύριος δεν τα θέλει και παίρνουμε και μέρος στην ανάμνηση και καταφρονούμε τη θυσία του Χριστού και πάμε να πολεμήσουμε? Για τούτο λέει υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί άρρωστοι και πεθαίνουν νέοι, διότι δεν διακρίνουμε το σώμα του Χριστού. Έτσι και εδώ στην πρώτη μάχη πόσοι σκοτωθήκανε χωρίς την Κιβωτό? 4.000. Πόσοι από τα παιδιά του Θεού σκοτωθήκανε στη δεύτερη μάχη? 30.000. Μέχρι τώρα 34.000. Όπως είπα στην αρχή, μπορεί στην αρχή να χάσουμε τις μάχες. Εάν ταπεινωθούμε, σημασία έχει να νικήσουμε την τελευταία μάχη. Και θα τη δούμε την τελευταία μάχη, που νίκησαν, γιατί νίκησαν και πώς νίκησαν. Στη δεύτερη μάχη πάντως θα ρίκανε στην Κιβωτό, που είναι η παρουσία του Θεού, και λέει κάπου ο Παύλος, λες ότι είσαι Ισραηλίτες, καυχάσαι, Ισραηλίτης, καυχάσαι στο Θεό, αγνοείς, δεν υπολογίζεις τον Κύριο. Και εμείς να το προσέξουμε αυτό. Δηλαδή μην αναπαυόμαστε ότι επειδή είμαστε αναγεννημένοι, βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, ανήκουμε στην πιο ζωντανή εκκλησία, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και βλέπω και πολλούς, ας πούμε, όχι πολλούς, σε μπάση περιπτώσει μερικοί αναγεννώνται, βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο και μετά δεν υπολογίζουν τίποτα. Πρέπει να χάσουν κανένα δυο μάχες, να ταπεινωθούν για να επανέλθουν εκεί που ο Κύριος τους έχει καλέσει. Και σήμερα ήρθε στην εκκλησία ένας που είχε να έρθει κανένα δύο χρόνια. Τον έβλεπα ζωντανό, θερμό και τα λοιπά. Και μετά τον έχασα. Και ξέρετε που τον βρήκα? Ψάρευα μια φορά στον κόρφο και ήταν δίπλα μου σε άλλη βάρκα. Δεν είσαι εσύ, λέει ο καπετάνιος. Αδελφέ Γιάννη, μου λέει. Πού είσαι, του λέω. Θα έρθω την Κυριακή, μου λέει. Πριν 3-4 μήνες μου το είχε πει. Άντε σε περιμένω. Μετά από κανένα μήνα τον ξαναβλέπω πάλι εκεί. Ψάρευε. Πού είσαι, δεν ήρθες? Θα έρθω, μου λέει, και ήρθε σήμερα. Πολύ συγκινήθηκα. Έστω την τελευταία μάχη, αν είναι από σήμερα η τελευταία μάχη, να την νικήσουμε, να την προσέξουμε. Εδώ λοιπόν στη δεύτερη μάχη, με την Κιβωτό μαζί, πολέμησαν και χτυπήθηκε ο Ισραήλ. Σκοτώθηκαν 30.000 και 4.000 στην πρώτη μάχη, 34.000. Και όχι μόνο αυτό, η Κιβωτός του Θεού πιάστηκε και οι δύο γη του Ηλί, ο Οφνή και ο Φινές, θανατώθηκαν. Και τρέχει λέει κάποιος στον Ηλί, τον ιερέα, τι έγινε, του λέει, και λέει έτσι και έτσι σκοτωθήκανε πολλοί, χάσαμε τη μάχη, Πιάσανε την Κιβωτό και μόλις το έμαθε στο 14 εδάφιο ο Ηλί, είπε και του είπε, ήταν 98 ετών, τα μάτια του ήταν μαυρισμένα, και ενώ του είπε ο άνθρωπος αυτό όλα, λέει η Αγία Γραφή, καθώς ανέφερε για την Κιβωτό, ήταν μεγάλος στην ηλικία, 98 ετών, τα μάτια του δεν έβλεπαν, έπεσε από εκεί που καθόταν στο πίσω μέρος, συντρίφθηκε ο τράχυλός του και πέθανε, γιατί ήταν γέρος ο άνθρωπος και βαρύς, και έκρινε τον Ισραήλ 40 χρόνια. Η νύφη του, η γυναίκα του Φινές του Πόρνου, ο οποίος πήγαινε με τις αδελφές, ήταν έγκυος, έτοιμη να γεννήσει. Όταν άκουσε την αγγελία ότι η Κιβωτός του Θεού πιάστηκε και ότι ο πεθερός της και ο άντρας της πέθαναν, εκυρτώθηκε και γέννησε, γιατί ήρθαν οι πόνοι. Και καθόν καιρόν πέθαινε, οι γυναίκες που ήταν εκεί είπαν προς αυτήν, «Μη φοβάσαι, γιατί γέννησες γιον». Εκείνη όμως δεν απάντησε, πέθανε εντωμεταξύ, και κάλεσε το παιδί Ιχαβόδ, που σημαίνει «Πού η δόξα». Όταν ζούμε μέσα στην αμαρτία, η δόξα του Θεού φεύγει από πάνω μας. Πρέπει σήμερα να βάλουμε τον εαυτό μας, γιατί έχασα τις μάχες μέχρι τώρα, και να επανέλθει η δόξα του Κυρίου. Και οι Φιλιστέοι πήραν την Κιβωτό, την πήγαν σε κάποιο μέρος, εκεί άρχισαν να αρρωσταίνουνε, πάθανε όλοι οι Φιλιστέοι αιμορροίδες. Προχώρησαν, δεν μπορούσαν τα νεύρα τους, και κάποιος τους λέει, ξέρετε, λέει, γιατί ήρθαν αυτές οι αρρώστιες? Γιατί έχετε πάρει, λέει, την Κιβωτό και την έχετε φέρει εδώ. Και τι να κάνουμε? Και είπαν κάτι που συμβολίζει και τη σταυρική θυσία του Χριστού. Θα πάρετε, λέει, ομοιώματα αιμορροίδων, και αυτά τα ομοιώματα θα τα προσφέρετε στο Θεό. Γιατί ο Χριστός επάνω στο Σταυρό τι έκανε? Έγινε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, γιατί πήρε από πάνω μας όλες τις αμαρτίες και μετανόμωνε λογίστη και πλήρωσε τις δικές μας αμαρτίες. Και αφού το έκαναν αυτό, μετά ειδοποίησαν να έρθουν να πάρουν την Κιβωτό πίσω. Ήρθαν λοιπόν, πήραν την Κιβωτό και είχαν ταπεινωθεί οι Ισραηλίτες πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην τρίτη μάχη να τη δούμε, στο 7 κεφάλαιο. Ήρθαν οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρήμ, ανεβίβασαν την Κιβωτό του Κυρίου και έφεραν αυτήν στον οίκον του Αβιναδάβ, στο Λόφο και Ελεάζαρ των ιών αυτού, καθιέρωσαν να φυλάει την Κιβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που ετέθη Κιβωτός στο Κυριάθ Ιαρήμ, ξέρετε πόσος περός χρειάστηκε για να ταπεινωθούνε, παρήλθε χρόνος πολλής και έγιναν 20 χρόνια ταπεινωμένοι, ξεφτελισμένοι. Φανταστείτε, 34.000 οικογένειες είχε σκοτωθεί κάποιο παιδί στρατιώτης και πέρασαν 20 χρόνια. Ευτυχώς όμως, λέει ότι στο 2 εδάφιο, ο οίκος Ισραήλ εστέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και είπε ο Σαμουήλ, ευχαριστούμε το Θεό. Σαμουήλ ήταν γεμάτος Άγιο Πνεύμα. Τους οδηγούσε πώς θα αποκατασταθούν. Και όταν το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί πώς θα αποκατασταθούμε, την τρίτη μάχη θα την κερδίσουμε. Σημασία έχει η τρίτη μάχη. Από σήμερα, αν χάσαμε, από σήμερα να είναι η τρίτη μάχη, να την νικήσουμε. Και να δούμε πώς την νικήσανε. Τους είπε ο Σαμουήλ σε όλο το Ισραήλ, εάν εσείς επιστρέφετε με όλη την καρδιά σας τον Κύριο, βγάλετε από μέσα σας τους θεούς τους ξένους, είχαν βάλει ακόμα και άλλους θεούς, της Αστάρωθ, και ετοιμάσετε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και αυτόν μόνον λατρεύετε, θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων. Να λατρεύουμε μόνο τον Κύριο. Εάν έχουμε φιλοξενήσει καμία Ασταρόθ μέσα στην καρδιά μας, να την πετάξουμε, να μετανοήσουμε, να τακτοποιηθούμε με τον Κύριο και μετά να πάμε στην τρίτη μάχη. Τότε απέβαλαν, πρώτο που έκαναν είναι, απέβαλαν οι Ισραήλ τους Βαλίμ και τα σαστά. Βαλίμ τι είναι? Δαιμόνια. Βαλίμ από το Βαλ. Δαιμόνια είχανε, medium φαίνεται, χαρτορίχτες, διάφορα τέτοια, πήγαινα να δούνε τι θα κάνουνε. Ο σατανάς είχε κυριεύσει. Απέβαλαν τους Βαλίμ, τα Σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριο μόνο. Πρώτο πράγμα, να γίνει σήμερα ο Χριστός το Α και το Ω της ζωής μας. Και αυτός θα μας βοηθήσει να νικήσουμε την τρίτη μάχη. Και είπε ο Σαμουήλ, μαζεύστε όλο το Ισραήλ εις Μισπά και θα προσευχηθώ για σας προς τον Κύριο. Μάλιστα μ' αρέσει που είπανε στο Σαμουήλ στο εδάφιο 8, μη παύσεις βοών υπέρ ημών προς Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων. Μη παύσεις, του λένε, βοών. Βοών τι θα πει? Σαμουήλ ήταν πεντηκοστιανός. Έκανε πεντηκοστιανές προσευχές. Φώναζε, γιατί καμιά φορά άλλοι που προσευχόμαστε, δεν είναι και να φωνάζεται έτσι. Αυτός λέει φωνάζει, πεντηκοστιανός είναι. Ο Σαμουήλ έτσι έκανε προσευχή. Και ο Δαβίδ ήταν πεντηκοστιανός. Γιατί λέει, έκραξα προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου. Δεν λέει, ψιθύρισα προς τον Κύριο και εισήκουσέ μου. Έκραξα προς. Είναι ωραία όταν τα έχουμε χάσει όλα να πάμε μόνοι μας σε κάποιο μέρος εκεί να φωνάξουμε, Κύριε, την τρίτη μάχη θέλω να την κερδίσω. Να κράξουμε. Μη παύσεις βοών υπέρ ημών στον Κύριο το Θεό μας, να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων. Έκανε και κάτι άλλο. Και έλαβε ο Σαμουήλ ένα αρνάκι γαλαθινό. Γαλαθινό θα πει που είχε το του γάλακτος. Το οποίο αυτό το αρνάκι συμβολίζει το Χριστό. Όπως είπε ο Ιωάννης ο πρόδρομος, ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Πέταξαν τους Βαλίμ και τα Σασταρόθ. Άρχισαν να προσεύχονται. Ζητούσαν τον Κύριο. Γιατί πάντοτε τίποτα δεν γίνεται στην τύχη μέσα στη ζωή μας. Κάτι πρέπει να τακτοποιήσουμε με τον Κύριο. Πρώτον να πετάξουμε τους Βαλίμ. Να πετάξουμε τα Σασταρόθ. Και μετά να πάρουμε το αίμα του Χριστού που είναι τζάμπα, δωρεάν, να μας πλύνει, να πάμε να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού. Έλαβε ένα αρνίον γαλαθινόν του γάλακτος που συμβόλιζε το Χριστό και το πρόσφερε ολόκληρο ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και βόησε ο Σαμουήλ στον Κύριο υπέρ του Ισραήλ και υπήκουσε αυτού ο Κύριος. Λέει εδώ, μου κάνει εντύπωση, την ώρα που πρόσφερε το αρνί, την ώρα που είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα του Χριστού, ξέρετε τι έγινε? Αλληλούια. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι έγινε την ώρα που πρόσφερε τον αρνί. Και ενώ πρόσφερε, λέει στο 10, ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι, οι οποίοι, όπως είδαμε προηγουμένως, ήταν φοβισμένοι να πολεμήσουν κατά του Ισραήλ. Και εδώ, σε κάποιο άλλο σημείο προηγουμένως, όταν ήρθαν οι Φιλιστέοι στην τρίτη μάχη, λέει ότι φοβήθηκαν οι Ισραηλίτες. Δηλαδή όταν τους είδαν τους Φιλιστέους, φοβήθηκαν. Ενώ στην πρώτη και δεύτερη μάχη είχαν φοβηθεί οι εχθροί και χάσανε. Ενώ φοβόντουσαν οι εχθροί, οι Ισραηλίτες χάσανε τη μάχη. Στην τρίτη μάχη φοβήθηκαν οι Ισραηλίτες. Αλλά δεν έχει σημασία τα συναισθήματα, αν έχω φόβο ή χαρά. Σημασία έχει να επικαλεστώ το αίμα του Χριστού. Εντωμεταξύ οι πόρνοι είχαν φύγει από τη μέση. Ήταν πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Τα παιδιά του παπά, του Ηλί, είχαν φύγει από τη μέση. Φοβισμένοι, αδύνατοι. αλλά είχαν το Θεό μαζί τους. Δεν βασιζόντουσαν στην Κιβωτό, δεν βασιζόντουσαν σε κάποιο θρησκευτικό τύπο, αλλά βασιζόντουσαν πλέον στον Κύριο. Τη δεύτερη μάχη μην ξεχάσουμε, σκοτώθηκαν 30.000 παρά του ότι είχαν την Κιβωτό μαζί τους. Ενώ εδώ στην τρίτη μάχη, ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, ούτε είχανε τα τόξα, τις ασπίδες, ούτε είχανε εκείνη την ώρα να πολεμήσουνε. Ενώ προσέφερε ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν κατά του Ισραήλ. Και ευρόντισε ο Κύριος με μεγάλη φωνή την ημέρα εκείνη στους Φιλιστέους και κατατρόπωσε αυτούς και χτυπήθηκαν μπροστά στο Ισραήλ. Πρώτη μάχη πολέμησαν, την έχασαν. Τη δεύτερη μάχη πολέμησαν, την έχασαν. Την τρίτη μάχη πολέμησε ο Κύριος για αυτούς και κέρδισαν. Λέει, πότε όμως, την ώρα που πρόσφερε το αρνείο, την ώρα που έκανε θυσία το αρνείο, είναι η δύναμη του αίματος του Ιησού Χριστού. Όταν επικαλούμεθα το αίμα του Ιησού Χριστού, έχουμε δύναμη, είμαστε ασφαλισμένοι, μας προστατεύει το αίμα του Χριστού. Την ώρα που πρόσφερε το ολοκαύτωμα, ευρόντισε ο Κύριος. Και εύχομαι σήμερα να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού να βροντίξει ο Κύριος. Ό,τι μάχες έχουμε, ό,τι προβλήματα έχουμε, ό,τι αμφιβολίες, ό,τι αγωνία για το μέλλον, να βροντίξει ο Κύριος και να λυθούν όλα. Ευρόντιξε ο Κύριος. 2 Χρονικών 20:17 μας βεβαιώνει ο Κύριος. Λέει, δεν θα πολεμήσετε εσείς σε αυτή τη μάχη, αλλά παρουσιαστείτε, στείτε και ειδέτε τη μεθυμών σωτηρία Κυρίου του Ιούδα. Αύριο εξέλθετε εναντίον αυτών. Και ο Κύριος μεθυμών. Είχα παρατηρήσει, όπως το έχω ξαναπεί με τον αδελφό Γιώργο, ήταν μια περίοδος της ζωής μου που ήταν, το χρησιμοποιούσα σαν δικηγόρο. Είχα 40 δικαστήρια. Είχα παρατηρήσει στα δικαστήρια αυτά, όταν ήμουν αβέβαιος ότι θα τα κερδίσω, τα χάνα. Και όταν νόμιζα ότι θα τα χάσω, τα κέρδιζα. Ήρθε μία φορά το πρωί στο πρωτοδικείο Πειραιά, μου λέει, Γιάννη, είμαι χάλια, μου λέει. Είμαι, δεν ξέρω, αισθάνομαι άσχημα, άρρωστος. Πόλε, μου λέει ο Σατάν, τον έβαλες δικηγόρο τώρα. Και λέω, πω, θα χάσω τη μάχη, θα χάσω τη δίκη. Την κέρδισα εκείνη την ημέρα, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν βλέπει, μπορεί να είμαστε αδύνατοι, μικροί. Εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, ουδείς καθημών. Μεγαλύτερος είναι αυτός που είναι μέσα μας παρά αυτός ο οποίος είναι στον κόσμο. Γιατί και οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι όλες αριθμημένες. Ούτε μία δεν πέφτει στη γη αν ο Κύριος δεν την επιτρέψει. Τρίτη μάχη. Ξομολογηθήκανε, βγάλανε τους Βαλίμ, τα Σασταρόθ, είχε φύγει ο Φνί και ο Φινές από τη μέση και ταπεινωθήκανε μπροστά στον Κύριο. Δεν έφτανε αυτό, γιατί όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Έπρεπε να προσφερθεί ο Αμνός. Και την ώρα που ο Σαμουήλ πρόσφερε το αίμα του Αμνού, βρόντιξε ο Κύριος. Βρόντιξε ο Κύριος. Γι' αυτό και εμείς απόψε, ό,τι πρόβλημα έχουμε, ό,τι στενοχώρια έχουμε, να επικαλεστούμε το αίμα του Χριστού. Απόψε θα βροντίξει ο Κύριος το πρόβλημά μας. Φώναξε, βρόντιξε ο Κύριος στο Λάζαρο, Λάζαρε, έλα έξω. Φώναξε δυνατά με μεγάλη φωνή, λέει. Και η φωνή του Κυρίου ήταν τόσο δυνατή που το πεθαμένο σώμα του Λαζάρου αναστήθηκε. Ο Λάζαρος αναστήθηκε. Ο Κύριος βροντάει. Είναι ένας ψαλμός που λέει ότι η φωνή του Κυρίου είναι μεγαλοπρεπής. Είναι βροντερή. Ο Λόγος του Θεού είναι δυνατός. Ο Λόγος του Θεού στην πραγματικότητα είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε μεταξύ μας και είδαμε τη δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Ευρόντιξε ο Κύριος με μεγάλη φωνή εκείνη την ημέρα στους Φιλιστέους, και δεν λέει ότι οι Φιλιστέοι τους κατατρόπωσαν, αλλά ο Κύριος κατατρόπωσε αυτούς. Και τότε ο Σαμουήλ έλαβε μια πέτρα, την έβαλε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το μέρος του τόπου εκείνο Εβεν Έζερ, λέγον μέχρι τούδε μας εβοήθησε ο Κύριος, ή λίθος βοηθού. Αυτό το Εβεν Έζερ, όπως είπαμε, την πρώτη μάχη που τη χάσανε, στο Εβεν Έζερ, εκεί. Και το λέει η Εβεν Έζερ, ενώ ονομάστηκε στην τρίτη μάχη Εβεν Έζερ, διότι ο συγγραφέας που έγραψε το βιβλίο το έγραψε μετά από όλα αυτά τα γεγονότα. Και ενώ και ο τόπος ήταν ωραίος, Εβεν Έζερ, μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος. Επειδή δεν ήταν εντάξει, δεν ήταν ειλικρινής απέναντι στον Κύριο, νόμιζαν ότι μπορούν να κοροϊδέψουν τον Κύριο με το να έχουν την Κιβωτό μαζί τους, με το να πορεύουν και να κοροϊδεύουν το Θεό και να λένε ότι είναι του Θεού, επειδή ήταν παιδιά του παπά, του Ηλί, και βασιζόντουσαν σε αυτό και είχαν θάρρος επειδή ήταν παπαδοπαίδια. Και εκεί βασίστηκαν την πρώτη φορά, αλλά έχασαν τη μάχη. Τη δεύτερη φορά, να πάρουμε λέει την Κιβωτό, θα κερδίσουμε τη μάχη. Την έχασαν τη μάχη. Την τρίτη φορά που εξομολογήθηκαν, τακτοποίησαν τη θέση τους με τον Κύριο, μετανόησαν, ζήτησαν τον Κύριο και πλήθηκαν με το αίμα του αρνιού, κέρδισαν τη μάχη, γιατί οι μάχες είναι του Κυρίου. Γι' αυτό, όπως είμαστε, ας σκύψουμε αν θέλετε τα κεφάλια μας και να επικαλεστούμε και εμείς το αίμα του Χριστού, να εξομολογηθούμε, να έχουμε την ευκαιρία για λίγο, όπως είμαστε έτσι, εάν κάποιος δεν έχει τακτοποιηθεί με τον Κύριο, εάν φιλοξενεί μέσα στην καρδιά του πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει, είναι ευκαιρία σήμερα να τα πετάξουμε. Αν έχω κάνα βαλίμ, καμιά σταρόθ μέσα και νομίζω ότι επειδή έρχομαι στην εκκλησία είμαι στην Κιβωτό και θα νικήσω, θα γίνω σκόνη. Γι' αυτό την ώρα αυτή, Κύριε, εσύ μας βλέπεις, συγχώρεσέ μας, γιατί όλοι μας πολλές φορές αμαρτάνουμε, Κύριε. Νομίζουμε ότι δεν μας βλέπεις, ενώ ουράνιο Πατέρα, εσύ όλα τα βλέπεις. Ξομολογούμαστε την ώρα αυτή ενώπιόν σου, αγαπητέ μας Πατέρα, συγχώρεσέ μας. Συγχώρεσέ μας, Κύριε. Πλύνε μας με το αίμα σου. Ας πούμε όλοι μαζί, πλύνε μας με το αίμα σου. Με το αίμα σου. Άλλη μια φορά να πούμε, το αίμα σου, Κύριε. Το αίμα σου, Κύριε. Όπως πρόσφερε ο Σαμουήλ, σκέπασέ μας με το αίμα σου το τίμιο και σε παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού να βροντίξεις την ώρα αυτή εδώ, να βροντίξεις την ώρα αυτή εδώ, Πατέρα επουράνιε, και κάθε αρρώστια να διαλυθεί, να φύγει. Κάθε πρόβλημα να λυθεί, κάθε οικονομικό πρόβλημα, κάθε οικογενειακό πρόβλημα, κάθε δυσκολία. Βρόντιξε, Κύριε, την ώρα αυτή. Βρόντιξε, Κύριε, την ώρα αυτή. Φεύγουμε ελεύθεροι και επιτιμούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού κάθε τι που δεν είναι δικό σου να φύγει. Ζάχαρο, χοληστερίνη, αρρώστιες, καρκίνη, όγκη. Οτιδήποτε αρρώστια υπάρχει, Κύριε, επάνω στο Σταυρό τα κράτησες όλα. Έγινες το αρνείο το γαλαθινόν, ουράνιε Πατέρα, και κάνεις θαύματα. Και σε ευχαριστώ γιατί ήδη βρόντιξες εσύ και μας άκουσες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ας πούμε όλοι μαζί, Άμεν.